Après que ses plus proches conseillers lui eurent indiqué qu'il avait...
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Zali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango ya bomwasi.
Docteur, kasi soki olobi ke mpepe wana ekotaka mingi mingi na tango ya kobota, soki mwasi aboti na nzela ya se mpepe wana ekoki kokota, kasi loko nini ba mama basengeli kosala pona koevite ete na sima ya kobota mpepe wana ekota ete epi soki ekotaki ekoka kobima?
Ok, eza tango ya kobota mwana alekaka na se kuna tango aleki na filière génitale, donc nzela ya mwana efungwami makasi epi mwana abimi. Après 6 semaines tosengaka ba mama bazonga lisusu na hôpital mpona koverifier soki retour de couche eza effective, soki libumu basangla abdominal ekoyi te, donc libumu ekoyi te, soki kuna na se efungwamaki makasi au mabe. Alors apartir wana gynécologue médecin na ye akotala epuis akopesa ye baconseil. Seul conseil ezalaka abanda kine, donc mama soki aboti et à la paroi basse et à la paroi haute, mais le plus souvent paroi basse pour la pamopépéouana, il faut bandakiné, va bien un mot qui est périnéal. La kiné est à la rapée abdominale, mais il y a mon pépéza qui est périnéal. Donc, kinésithérapeute a collatisé, bah, exercice à ça là, pour la continuer un peu effet à bas volume, moi, tant que moi, la bandagi coléka. Pour la diminuer, bah, et faire ma distinction, il y a ma muscle, il y a ma vagin, tant que maman bandaï kobota. Le fait que ma muscle est vous allez diminuer, et que ça la paix, mon pépé, on est cotaté. Et cotaté. Voilà un peu, au pisot au sein de la ma maman, ce qui va si kobota, un mois et demi après, donc 6 semaines, à Zongeli, ma gynécologue, à Zongeli, ma munganga, à Zongeli, ma sage-femme, ma PC, ma conseil dans ce sens-là. Mais il y a aussi bah, qui signe sous Oyotoroki Kopesa, et pas un pichot à Nabouka, vous tous en route, c'est ça qui signe va bien à assist hyaluronique, et ça y a crème pour injection, tout ça lié programme, Bengali à Robanda Kozoa, pour mon pépé, et à la thé, pour essayer à mon pépé, on est à la thé. Mais, na Bosana qui coïncide, ça dit que mon pépé, on a payé un cas, ma période à ma ménopause. Période à ma ménopause, ma organe génitaux est atrophié, ma grande, ma petite lèvre, ma vagin, je suis comme un peu atrophié. Il suffit à ça, ma mouvement, mon mouquet, et pour moi, mon pépé, côté, pépé, qui, à yo qui j'ai dit, ma mouvement, mon pépé. Voilà, peut-être, ça rappelle ma crème, peut-être, ça va, ou ma injection, peut-être, ça va comme ça, et si on a ma mon pépé, est diminué, ou même ici, là. Mais j'ai maladie, ma maman va considérer mon comme maladie. Ça peut être gênant, quand c'est gênant, à mon avis, un gynécologue, mais à cause de ça.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mpepe na se na bango. Matondo mingi na bino bansamba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi bokoba kolanda ba emission na biso awa na VOA Lingala. Ekuteni mokolo mwalobi. VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4200.